gepleýär azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň anyna güne. Habarlar günnäli gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Britanlar yurdun Evropa bileleşeğinin düzümünden çıkmağını gollap ses veren mahalı Premier Minister öz vedipesinden çekilen de öyle məlum etdi.
The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires...
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitinden öň Özbek we Hytaý prezidentleri bilen duşdy.
Şeýlede habarda Özbekistan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň depkinleşýändigi ýa-da ýokary derejeli duşluklaryň ýygyderli geçirilýändigi bellenilýär.
Türkmen awadyň hususy içlikdäki dukanlary inne akşam saat 9:00-da ýapylmaly edildi.
Yerli polisiýanyň wekilleri mundan öň gece saat 11:00-e çelli işläp bilýän dukanlara aýlanyp, olaryň ýapylyp ýapylmandygyny gözegçiligi diýerler.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart ýarym saatlyk habarlar günnäli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Büyük Britanya yurdun tarihi referendumunda Evropa bileleşiginin düzümünden çıkmak varada ses verdi. Bu netice Britan Premier Ministri David Cameron'un yurdun tədi yoluşçuluğunun peydasına deyip öz vedipesinden çekiliyendiğini ıqlan etmeyine sebep bollu. Britan halkı Evropa bileleşiginin düzümünden çıkmak varada ses verdi ve olurun bu isleğine hormat koyulmalı. Men yurdu onun tədi uğruna tarap uğruqduryan kapitan bolmalıdır deyip pikir etmeyerdin deyip 24. iyunda referendumun neticeleri Mälim edilenden gysa wagtyň David Cameron aýtdy. Büyük Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagy uğrunda güýçli kampaniýa alyp baran Cameron täze Premier Minister oktýabr aýynyň başlap öz wezipetine girişer diýip umyt edýärdi. Britaniýanyň ähli umumy referendumunda Britanlaryň 52 göterimi ýurdun Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykmagy, 48 göterimi galmagy dogrusyna ses berdiler. 24-nji iýunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Hindistanyň we Pakistanyň 2017-nji ýylda Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasyna goşulmak ähtimallygyny uzaltdy. Putin özek paýtagty Daşkentde Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çykyş edip New Delhi we Islamabad gurama agda ýurtlaryň statusyna eýe bolmak üçin boşnamalaryň ählisini ýerine ýetirmeli diýdi. Şol bir wagtyň özünde Russiýanyň prezidenti Guramanyň 2017-nji ýylda Gadagstanda geçiriljek sammitinde bu iki yurdun hem toporu doğru ağda bolmağa tarıp uğruqmağını umid ediyendiğini bellidi. Öz çıkışının devamını Putin, İran'ın bu uğruma ağda bolmağını büktönçlük bolyan dağdın yoktuğunu hem aytdı. Ol İran yadro problemasını çözenden son, Birleşen Milletler Qurumasının sanksiyaları yatırlarından son, Tehran uğruma ağda olup bilerdiydi. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg, Britanların yurdun Evropa bileleşiginin düzümünden çıkmağı doğrusunda ses verendiğine karamadan, Büyük Britanya'nın yaranlıktaki pozisyasının ütkösüz saklanıp kalacaktığını aytdı. Stoltenberg bu aradaki çıkışını 24. yunda Britanya'nın Brexit deyilip adlandırılan referendumunun neticeleri ilan edilenden son etdi. Şeylede Stoltenberg, Büyük Britanya özünün Evropa bileleşiginin katnaşıklarında tədi bölümü ketkitleyen mahalı NATO'nun güýçleri we wepaly ýaranı bolup saklanyp galar diýdi. 22-nji ýunda ýagny Britanlar ses berişlige gatnaşmadan bir gün ozal Stoltenberg bölüklere bölünen Ýewropa durnuksuzlygyny we nämeliligini gelip biljekdigini aýdyp duýdurýardy. Syriýanyň esas oppozisiýon topary Birleşen Milletler Guramasyndan Syriýanyň Başlan, Rusiyanın Siriyada klaster ve yakıcı bombaları iyidigderli ulanandığı varada kayplamaları derinmek zorudu. Rusiyanın hova güçleri dokumentleştirilen ağzından 10 vakada Siriyanın parahat ilatını öldürmek ve veyran etmek için yakıcı yaraqları ve klaster okdari terişlerini iyidigderli yerleştiriyer deyip gepleşikleri geçiren yukarı komitetin koordinatörü Riyad Hicab 23. iyunda Birleşen Milletler Guramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'a uğradan hatındaydiyar. Olar adatı yaraqların anık görünüşleri varadakı konvensiyanı ve halkara insanperver kanunlarını bozdular deyip Riyad Hicab belleyar. Rusiyanın armiyası ödünün klaster ya da yakıcı bombaları ulanmayandığınaydiyar. Rim papası Francis 24-cü yunda Ermenistana 3 günlük saparına başladı. Bu yerde onun yakın günde orada Hristiyanların ağır yağdayı vardı. Vatikanın aladalanmalarını beyan etmeğine araşılıyor. Ermenistan Siyre'daki ve Irak'daki iyidarlanmalardan kaçıp gelen 10 minlerce bosunu qoğu qarşallı. Rim papasının Ermenistan'a diyen saparının devamında 1915-17 yıllarda Osman İmperiyası tarafından 1 milyondan qoraq Ermeninin öldürülmeğinin hatirasına qurulan yadigarlığa barıp görmeğine yurdun ulu olmadık Rim Katolik cemiyeti bilen duşmanı araşılıyor. Ermenistan Sovet Soyuzundan öz qararsızlığını ilan edilibäri Francis Yerevan'a varan ikinci Rim papasıdır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin käbir mühim habarları bilen tanış olduğunuz olur tayyarlap diqqatingizni yetir. Men Sahra. Saatlari kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräz. Büyük Britanya yurdun tarihi referendumunda Европа билелешиңнің дидімінен чықмақ барыды сес верді. Бұ нәтиже Британ премьер-министрі Дэвид Кэмеронның юрдың тәді елошшылығының пейдатына деп, өз ведипетінен чекілендігіні ұлан етмейіне себеп болды. Бұ барыды кәрдішім Мердан Сарифың берджек еңішрәк мағлуматыны білелікті діңләлің.
Britaniýanyň saýlaw komissiýasy ýurtda geçirilen referendumda ses bericileriň köpçüliginiň Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykmagy goldap ses berendiklerini resmi taýdan ýygnan etdi. Munyň bilen baglanykda premier-minister David Cameron täze düren ýagdaýda ýurtda täze ýol basylygyň gerekdigini nyktap, özüniň bu wezipeden çekilýändigini ma'lum etdi. Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagy ugrunda tagallaýan Cameron täze premier-ministriň şu ýylyň oktýabryna çelini ýeňe girişmegine umyt edýändigini aýtdy.
Delivering stability will be important.
Durnuklulugy üçin etmek möhüm. Sol sebäpli men öz hökümetim bilen bilelikde premier-ministr wezipesinde ýene 3 aý galaryn.
With my cabinet for the next 3 months.
Britaniýada geçirilen referendumyň netijesine görä britanlar sesleriň 52-48% gatnaşygy bilen bilelikden çykmagy goldadylar. Netijeleriň arasyndaky ara tapawut 1,27 million sese deň boldy. Munyň Ýewropa bileleşiginiň siýasy we ykdysady blogyna öz ýaramaz täsirini ýetirmegi ähtimal. Bilelisk 14 ýylyň dowamında özüniň agda ýurtlarynyň sanyny 28-e ýetirmek ugrunda tagallaýdy edipdi. Emma soňky döwürde Ýewropa bileleşigi maliýe kynçylyklaryny, migrantlar we bosgunlar krizisini başdan geçirýär. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk bileleşigiň 20-de agdalyk bütünligini saklamagy ygrarlydygyny aýtdy.
I can say that we are determined to keep our unity as 27.
Britaniýanyň bileleşigiň düzümünden çykmagy ugrunda tagallaýan Garaşsyzlyk partiýasynyň lideri Nigel Farage ses berilişiniň netijesini Garaşsyz Britaniýanyň tähiri diýip atlandyrdy. Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond häzir ýurtda durnuklulygyň we bütünligiň saklanmalydygyny aýtdy. Ol bu referendumyň netijesinde Şotlandiýanyň Britaniýanyň düzümünden çykmagy baradaky soraglary hem ýanadandan gozgap biljekdigini duýdurdy. Şotlandiýanyň özelki premier-ministri we Şotland Milli Partiýasynyň lideri Alex Salmond Şotlandiýanyň garaşsyzlygy boýunça täze ses berilişi geçirmek ugrunda tagalla edip biljekdigini aýtdy. Britaniýadaky ses berilişiň ýeri bilen Ýewropa bileleşiginiň düzümindäki beýleki ýurtlaryň hem Sloriýaly referendumlary geçirip biljekdiklerinden howatir edilýär. Fransiýanyň daşary işler ministri Britaniýadaky netije garamazdan Ýewropanyň dowam etjekdigini aýtdy. Sol bir wagtda ol munyň adamlaryň ynymyny ödeme üçin Ýewropa duýdurys bolandygyny da sözüniň üstüne goşdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Britaniýanyň bileleşigiň düzümünden çykmak baradaky kararynyň hem Ýewropa hem de Britaniýa üçin gynansly gün bolandygyny aýtdy. Aktan prezident Barack Obama'nın 24-nji iýunda ýeri bilen referendumyň netijeleri bilen habarly edilendigini we onuň günüň dowamında Cameron bilen gepleşjekdigini habar berdi. 23 iýunda geçirilen referendumyň netijelerini berje etmeklik yuridik taýdan borçly hasaplanmaýar. Lisabon şertnamasynyň 50-nji maddasyny, ýagny bilelikden çykma prosesini hukmany ýagdaýda başlaýan kanuny mehanizm hem göz öňünde tutulmandy. Emma siýasy ekspertleriň saklamagyna görä, ýurtda geçirilen ähli halk referendumunda bilelikden çykmak barada aktivistleriň agdyklyk edendigi sebäpli Britan siýasatçylaryna 28 agdaly blokdan çykmak boýunça 2 ýyllyk prosesi başlatmak üçin basys edilýär. Referendumun netijeleri baradaky habar destine dünýäniň mali birjalaryna hem täsir etdi. Britan funty 1.35 dollara deň boldy. Bu soňky 31 ýylyň içindäki iň pes görkezijidir. 24-nji iýunda Londonyň mali birjasy 8%, Germaniýanyň DAX indeksi 10% we Fransiýanyň indeksi 7% pes gaçdylar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy Line ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýarys. Osmak 420-773-797-383.
Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlaryny bilen dowam etdiräs. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öň özbek we Xitay prezidentleri bilen duşdy. Maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Ýowşana Norwanda dinläliň.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Taşkentde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öň Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimow, Hitaýyň prezidenti Si Jinping bilen duşdy diýip Türkmen özbek we Hitaý mediýasy 23-nji iýunyna habar berdi. Islam Kerimow öz türkmen kardeş bilen duşuk maharını onun Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet başçylarynyň mejlisine gatnaşmagyny iki ýurdun arasynda akynamdarlygy, hoş niýetli goňşuçylygy esaslanýan hyzmatdaşlygyň ýene bir mysaly hukmunda häsiýetlendirdi. Türkmen we özbek prezidentleriniň duşuk maharını iki ýurdun arasynda söwda ykdysady, medeni, gumanitar hyzmatdaşlyklaryny mundan öýlekde ösürmek barada maslahat edilipdir. Şeýle prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň Özbegistan bilen köpürli hyzmatdaşlygy mundan öýlekem ösürmek isleýändigini aýdypdyr. Türkmen prezidentiniň Hitaýly kärdeşi bilen duşçugyna hem iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek barada maslahat edilipdir. Hususan Berdimuhammedow Aşgabatyň Pekiniň guşuk we ýol proýekti boýunça has işiň hyzmatdaşlyk etmek isleýändigini bildiripdir. Hitaýyň prezidenti Si öz ýurdunyň türkmen tarapynyň bir ýolun gurulşygyna bildirýän gollugynyň we oýnaýan oňyň rolunyň gadaryny bilýändigini bildirip habarda edilýär. Şeýle desi, Hitaýyň Türkmenistan bilen aradaky strategik partnerlik baýlaşdyrma üçin dürli urlar edilýän hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny aýdyp, energiýa pudowuna hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň iki ýurdun hem sosial ykdysady öşüne goşunt boljagyny taýdyr. Mundan başgasy iki ýurdun kanun goraýjyga howpsuzlyk gurluklarynyň arasynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmäge, üç welanyň terroryzmyň, separatizmyň we ekstremizmiň arasynda berip durmagy, regional paragatçylyk we durnukgullygy bile gormaga çağırıptır. Prezident Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Daşkentde geçýän 16-njy sammitini hormatly mehman hökmünde prezident Kerimowyň çaklygy bilen geldi.
Kärdeşim Ýowşana Norwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde Lewap welaýatyndan gelip howşan habarymyz bilen dowam etdiräs. Lewap welaýatynyň paýtagty Türkmenabatda hususy ýeçilikdäki dukanlaryň öz gapylaryny indi akşam sagat 9:00-da ýapylmaly edilendi habar berilýär. Bu täze düzgünün sebäpleri barada yerli resmilerden maglumat alyp bolmasa-da, munyň hem satyjylary hem de alyjylary alada goýandygy aýdylýar. Bu barada Lewapdaky habarçymyz Rowşan Çarifiň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň hususy ýeçilikdäki dukanlary indi akşam sagat 9:00-da çenli ýapylmaly edildi. Yerli polisiýanyň wekilleri mundan öňki ýa-da sagat 11:00-de çenli işläp bilýän dukanlara aýlanyp, olaryň ýapylyp ýapylmandygyny gözegçilige diýerler. Türkmenabadyň hususy dukanlaryna degişli bu täze düzgün orada aýynyň başyndan beri dowam edýär. Onuň sebäbi barada yerli häkimetler hiç kim maglumat ýa-da düşündiriş bermeýärler. Emma munyň netijesi satyjylaram, alyjylaram alada goýýar. Günüň häzirki ýaly uzak günlerinde dukanlaryň ozalkydan has ir yapılmağı oradayın da ağzını bekleyen adamlara ayratın duyarlıklı tətir yetiriyar. Hedir ki vaatı saat 8'den 20 mut geçende gün vaatiyar. Bırakız çay çoru giyip telerliğe gerekli datlar alıştıralı deyip çıksan iyiyem dükkanların yapılandığını görüyarsın. Bu yağda ilapını keçe diyar deyip ödünü Kemal deyip tanıdan 35 yaşlarındaki Türkmen avatlı ildeşimiz aydiyar. Kemal'ın aitmanı öre Ramazan ayına azıcıkın morza hormat koyan hiç bir adam yurtta böyle düzgün giyirizmez. Hatta gerek azı karitlarını satyan dükkanların dan atyanca işlemeğine ruhsat edilmeli deyip ol sözünün üstüne koşuyar. Dükkanların yapılmağı sevdegarlar için hem onaysız yağdayı döre diyar. Tevabi ençeme maşkalarının eklenci şol dükkanların girdecesine bağlı. Kavur sevdegarların aitmanı ora orada indi gün dizlerine sevda yorgunlu değil. Şol sevabden hem oların ağzı karitlar o diyen geçmiyar şeylelikte bu yağday tatlığa çıkarılan ağzı karitların könülmeğine ve zayi olmağına getiriyar. Men gündelik kıyar, pomidor, yumurtka getiriyar. Yöne olin dükkan ir yapılan son kandat geçen ok gün dizlerine sevda bolmayar. Köp adam öyünde ya iş yerinde. Hava olsa aşa ısı eyyam 40 gradusun tevrağında deyip 40 yaşlarındak Türkmen avatlı sevdegar serdar gurrun veriyar. Bu çeklendirmenin neme sebepten dine hususu dükkanları öz içine alyandığı hem ullakan sorak. Emma ne dükkandarlara ne de alıcılara bu sorakı cevap var. Hakimiyetler olsa bu çare ve çaredeki adaletsizlik var da asla dil yaymayarlar. Beylik taraftan bu yağdayı ne resmi sevda satığın barha mevcimeğine hem getiriyar. Susiyetçi serdarın aitmanı vura. Hükümet bize dükkanımızı giyice işletmeyi qadağan eden bilen giyecek sevda yatanok. Onu derek hedir adamlar giyice undez öz öylerinin aynasından harit satıp başladılar. Şol apşiye dükkanlarında oğunu uşa karitler alıp bolyar. Emma yapılan dükkanların bahası bilen deneştirilende apşiye dükkanlarının karitleri has kımmat. Meselem adatı yelim utuda kusuların bahası 50 tenge ya da önküden bir manat diyalı kımmat satılyar deyip azatlık radyosu bilen sehuvetteş olan alıcılara aydiyarlar. Emma bu ahli problemalara karamazdan hükümet bu kararın iş yüzünde amalı aşırılmak için katı çınlaka içeri veriyar. Polisya, kusufi telekeçilik patendi var olan dükkanların akşam saat 9'lara yapılmağını yürüyte göze uçuluk ediyar. Bu kadagançılığın kaçın açeli devam edeceği var da hiç hili mağlumat yok. Emma dükkan eyleri bu kadagançılık dine orada ayıbilen çeklenir diyen umit bilen tidrak kaytadan kadarlı sevda sattığa dolanmağı arzu ediyarlar. Gece dükkan işletmeyi kadagan ediyen düzgün ilkinci gezek sapar Murat Niyaz son dövründe girdildi. Prezident Berdi Muhammedov'un dövründe bu kadagançılık bir neme kavuşadılan yalıp olup görüntü de onun kaytadan dikildilmeyi yine de önkü kıyın dövürleri yada salyar.
Havarçımız Rövşen Çarif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan sevitinizde hem hususu dükkanların iş vakti bilen bağlanışıklı şeyle düzgün girdilme. Bu arada bize gurun vermek isteseniz bizim e-mail adresimize hatı uğradın.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com. Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com.
Gepleşimizin Marvel ayetine değişli mağlumatımız ile devam ettiriyaz. Marvel ayetinin Türkmen Alay etrafının Ruhname Dayhan Birleşen'in 15 yıllık uçastığının yaşayıcısı 50 yaşlı kerenneçi Dürvivi daydı öz sevtindeki sağlık öyünün binasının gözüğünü yağdaydıdığını, onun cahinin geçen asırın 50. yıllarında kurulunduğunu aydıyar. Ol bu arada Türkmen sana kabarçımız Sultan Açılva gurun verdi.
Obalarda medisina hizmetlerinin pesleri var da yaşayıcılardan köp nâhilelikler qoğuşya. Çünkü obanızda medisina hizmetinin yağdayı nâhilek ilat medisina hizmetlerinin hoş almı.
Hizmetten hoş al, diyor, yaramak diyse, ve çağa yaramasın, karı olsun, yaşı olsun, varıp öğlerini varıp okulunu alıp beriye. Lokmanı gıydılar var, öğünü yaltınman, burada aydık bilsen varıp okulunu yarar teret derler. Yönüşün bir zaylarını, bir kuğucu edip onurup berseler de, yani, taşını için taşını onurup berseler, halk hoş al olacak.
Ne helak çayın gürün etti hemen?
Met punkudumuzu ilk iş olmağa deyin, o mağa deyin yapıp, onun son punkut ettiler. Оңам içi daşı bir güydüğün yağdaydı da. Şu geçen atırın şu 1950 yıllardan öngürak olma mümkün şol. Sebebi iyir ki mağazıyını dol.
Yani Metpunkut'un kaptanında şol başka bir hastahana da var mı? Yani şol ova yerinde Metpunkut'un çekleniyorlar mı?
Hiç il hastahana da yok, vuracım yok. İçinde 3 tane meslek sıra gıyılları işliyor. bizim hiç bir vrachımız yok, bir yaramata ya şurada tancılata ya var kadıp yatta sonra ılgap barıp ırkızağladan yok, itiraba etmeli.
İtirapının aranı neçere kilometr?
İtirapın oğlan aranı 7 kilometr.
Энэ лукман йок болса, оба врач йок болса, янкы нәсәлән адамлар шул тәмсимләрдә атлар кем буйыр я?
Этравы тет шу врач верә. Чагылар тәмсим итмәле булды, шу аңардан айт куй верә, этраптан урыялар йөне гидип өйдең этрава гидип килмәсәң, һич бер врач йок. Шу гиҗарата бер бу нәмәл пурсото, шу кичәгечне шу та күтен китмәле шу гүдлә.
Метпун кудың içində дәрдерман 3-нчелегенә әйле. Şu ne sağlar için, şu devlet tarafından ne ahilekler var, derman öpçünçülüğü var mı?
Yok, özün yetmeli. Bırak çüysü, iki çüysü koyup durlar, tir kömök deyip, onu bilemek urlayan, urlayan, o tadı içeli. Hedir tağın burada dolu para yerine tağına, şu vakti yeterlik edip seyret bilen okulur da, sebep yoktur, olur anırdan verilen neler.
Yani sağlık, ehtiyaçlık, pasportlar var mı, o bayağı
Bağolunlar ıstırıhavanya bulunu da ona hiç yıl derman düşünük. Istırıhavanya alıp parsağın o derman yok, o kinişkanında girinok de koyu verirler. O bir ilyalı palçık sırsap, günü hek diye bayırlar, bir yakışıya yerde yine tıpırlıp yatır. O tebevi iyi yerden ver, sorulup yatın, punkutta hiç yıl palçıkam tutunuk. Punkutumuzun bir taş vurun sömür katı, gülgün ne var hiç yıl utnemelik yok. Punkuda mingden ok içili. O içim soğalı. İçinin polları mı kopuşup yatı. Onu eğitip bir yağdayın yettiklerinden var. Yamastırıyalar ölün. Şu kadim ki iyi yerdik o soğuk görünüz. İyi yerdik çaylar da. Polar çürep daya olun. Neymedi. Ben etten sonra ardı edip para tasını var. İngormana bizim kırpıştan korup koyu yedirip verdiyip. Aydayım hali kinin deysek. Bak onları idiliyen de atvami. O vatanlar gidip sonra ardı edemeyle. Тез биде көмөгөтүн ардытын талап берин деп дие. Уну да о адамдар эми ичинин ишерлерин өздөрү өт кетелерден төлөп өздөрүн урайлар. Шолор аграм чишке.
Хабарчымыз Султан Ачыйлардын кечирен сөхбөттөшлүгүн диңледиңиз. Шахир Анна Султан Кекилованын зор билен коммунистлердин руху хастаханасына алынып кидилене 45 жыл, бендиликте жан беренине шепти 33 жыл болду. Ул хапа болдум бу дивардан аңырды деп бир тәмидлик арзулаптыр. Эмма анын ачачанык дөрүндө тәмидленжек ялы эден ады, карашсызлыкта яңа тәмидленмен калды. Кардашым Ушана Нурван Анна Султан Кекилованын түркмен мединиятындагы орны барыды. Ашабатлы ядыжа Аманмурат Бугаев менен сөхбөттөшөлү.
Аманбрат, Анна Султан Түркмен әдебиятына, Түркмен мәдениетенә нәһил орын тутыр.
Анна Султан Кекилова әдебияты елен умуман тайлыклы елен адам. Он илм тайдынын, билим тайдынын юкиети адам. Ве кал берсе дә Анна Султан Кекилова бүтүн дөнья әдебиятыннан, гуннор әдебиятыннан, Европа әдебиятыннан хабарладым ди. Шуның өчен ул Түркмен поэзиясенә өңдә агван әдебиятларыбызның иң гөвде әплерін getirmekte de Anna Sultan ilkincilerin hatarına juda köp iş bitirdi.
Aman Murat, eger şuun kuunni mektep programmasını öwredilmel diýilse Anna Sultan'ın haýsy goşgusyny, haýsy eserini agdardyňyz?
Anna Sultan'ın poeziyasi hakiki zenan şahirin poeziyasi. Biz de hazirin en çeme ayal kızlarına şahir deyip bunu çıkarıyorlar. Yönü şororun poeziyasını Anna Sultan'ın kıyali zenan kalbi, zenan dünyası duyulan ok. Yönü Anna Sultan'ın koşulları hakiki zenan kalbinden çıkıyor. Nazik, ince koşulordu. Şunun için ben Anna Sultan'ın bir koşkutunu beygeldip, beylektin tesirdesim gelen ok. Anna Sultan'ın işlerinin koşkusunu mektep programmasını öğrenince yaş neslen lezzet alardı hem de edebiyatı olan onun karayışı bir türlü kovluğa sarıp özgürürdü.
Anna Sultan'ın ruhu hastahanada yok olanını şükepte 33 yıl boliyanını kaydılıyor. Eğitim Anna Sultan Türkmen cemiyetçiliğine yaslanılıyor mu, biliniyor mu?
Zirgadırını zirgar bilir diyenler söz var. Anna Sultan'ı edebiyatı hem de kamil adam şahsiyetine hormat koyan adamlar elbette yaatlayalar. Yönü umum hakapta alanın doğrudin Anı Sultan bilen on okuyucularının arasında serhet çekilenine tas yarım asır olup var ya. Yine şunun için yaş nesil eğer Anı Sultan'ı yaatlamayan olsa bir şol yaş neslin günü etselle eğitim Anı Sultan'ın dürücülüğünün İl ortalığın öğrenilmeğine bevetmasın o zara komünistik diyaloğu sonra da olsa hedir görüldüleyen siyaset sebep oldu. Sebep Anna Sultan'ın görüldülüğü hatta bizim araştırılık diyen doğrumuzda da borup bilse bir kıyıl var meselem diyen yarı var dedim açtım öğrenildiği Anna Sultan'ın görüldülüğü yine de kadagarlığa düştü. O edebiyat öğrenişilmanına da yine gayrıda da at tutulunuk. Sonun için Anna Sultan yaatlanıya yönü öngday düşünmeyenle yaatlanmayan olsa o Anna Sultan'ın kamil dörözülüğünü bilen bağırlarla eğitim siyaset bilen bağlı. Yoksa
aman bırak bu Aşkabat'tan gepleşimi de katmasıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun. İşiniz rahatsız olsun.
Kardeşim Yavşan Anna Orvan'ın geçiren sökütteşliğini dinlediniz. Demiradık Uvansan'da Uvan Vice-Prezidenti General Rashid Dosum'un yolaşçılığında harba operatörler devam ediyor. Dosum operatörlerin devamında Enchemi Tövüşlüğü'nün öldürülerini aydıp cengçiler Demiradık Uvansan'ın 3 vilayetini ele geçirmeyi planlaştırıyor diyor. Bu arada Uvansan'a kabarçımı Şamir Danglu Muradı cikmecik malumat veriyor.
Demirgalık Afganistan'ın Faryaya velayetinde aldım verdimli savaş var yer. Vice President General Dostum'un yol başlığında velayetin ençe metrabında şu gün 24. iyonda da harbi operasyaya geçirilir. Uruşta ençeme cengçinin öldürülendiğini resmiler aydiyar. Cevizcan velayetinde de cengçilere karşı güreş alınıp arlayar. Şubırgan şehrinin koluna da cengçilerin gelip yetendiğini General Dostum malum etti. Cengçilerin önünü almak için çare görülüptür. Devlet işgalleri ve resmiler ön Şubırgan şehrinin eteğinde yerleşen Hurasan adlı köprüden Gunmasar tarafa geçip bilmeyerdi. Kureyş obasında hem cengçiler yerleşipti. Umumi karayolun kolayında cengçilerin merkezi vardı. Cengçiler Şubırgan'dan Anıkoy ve Akgene benderine taraf gittiyen Şah yolu kesiyerdi. Şunun için cengçilere karşı harbi operasyaya geçirildi. Cengçiler izine serpiktirildi. Cengçiler regionundan yok ediliyense onlara karşı kureyşimiz devam ederdi. General belledi.
Tolo Khorasan utara raftan amish 200 kilometri. Qariya Quraysh ya Saraki Pir. Toyon shudin da on ko dushman raft.
Demirgadiq Afganistanın obayerlerinin aglabasını cengçiler iyetilge diyar. Olar halktan uşur zekat deyip pul toplap alyar. Yerli ilat cengçilere salgı tölemege mecburdur. Halk öz hukuki meselesinin çözgüdü çiğnem talibana yüz tutuyor. Demirgazık Afganistan'da iki hakimiyetin yürüyendiğini General Dostum'um tasdikledi.
Bunu sualat, bir komandanı amniyat, bir valiyat, ince yak teşkil davlet darin, yak teşkil talibat dara.
Taliban'ın özlerce etraf hakimi, polisiye başlığı hemen velayet hakimi var. Berde bir taraftan Afganistan'ın resmi hükümeti devlet dolunduruyor. Taliban'ın hem özüne yaraşa devlet düzümü var. Talibanlar internet arkalı Pakistan armiyasının razvit okulluğu Aysay'dan görkezme alıyor. Onun buyruğuna yaraşa hareket ediyor. Bu yağda bizi has havatirlendiriyor. Yöne 25-30 yıl beri men güreş alıp var yarın. Menin değerliğimde cengçiler Demirgazık Afganistan'da baş götürüp bilmez deyip General Dostum notadı.
Vay say, batışı hidayeti kışıt, amutur kadar ona.
Son kuvvetlerde birdenke Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şeritleri yaramazlaştı. Yolların hopsuzluğunu öpçün etmeden Afgan güçlerine başartmıyor. Cengçiler yollakçıları zamun alıyor. Demirgazık Afganistan'ın 3 vilayetini sindirmeyi cengçilerin planlaştırıyandığını General Dostum dile getirdi. Faryab vilayetini cengçilerin Veziristan'a uğurmak isteyendiğine ol öne sürdü.
Bu iş mi buna? Faryab'a bir kere asan budan yazacağına mı bu?
Demirgazık Afganistan'ın ehemmiyetinin uluduğunu düşman biliyor. Eğer Demirgazık Afganistan'ı elden versek, onda biz öz patputiyemizi toplayıp kaçmalı buluruz. Ama biz böyle yağdığın dönemine yol vermezsek, General Dostum aitti.
İnceraz, disbetim batol baksa, o kadar cam kunim.
Demirgazık Afganistan'ın iki velayeti Türkmenistan bilen seyretleşiyor. Demirgazık Afganistan'da merkezi Azyalı militanlarım yerleşti. Cengçiler öz ünitini Afganistan'ın merkezi Azi yurtları bilen serhatleşen regionlarına gönüktürdü. Bu yağday qoğulugun alaması däl dip bilermenler aydyar. Şaýmerden ulum rady, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip otoryas. Programmany Pragadaq studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýdylmaň.